Areena.
Perttu Häkkinen.
On helvetin tyhmää mennä helvettiin, kun taivaaseenkin pääsisi. Ymmärtäkää nyt, hyvät ihmiset. Jos te sitten kidutte ja kadutte siellä helvetissä, niin ette ainakaan voi minua syyttää. Minä varoitan, älkää menkö helvettiin. Se on kauhea paikka.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille, arvon kuulijat, ja tervetuloa perinteisen koosten lähetyksemme pariin. Tämä vuosi on kulunut samoissa merkeissä kuin aikaisemmatkin. Ensin tulee psykoosi ja sen jälkeen tyhjyys, mutta onneksi kohta pääsee Kanarian saarille nuolemaan avomurtumia. Täällä me olemme studiossa tuottaja Heidi Laaksosen ja kollega Panu Hietanevan kanssa. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Ja minä olen Perttu Häkkinen, unohdin sen tuossa aiemmin sanoa, vaikka se tapoihini kuuluukin. Me olemme siis tämän vuoden aikana käsitelleet hyvin moninaisia asioita. Äsken kuulimme Jouko Pihon väkevää sanomaa siitä, kuinka ihmisen tulee elämänsä elää, jotta sielu pelastuu. Sen lisäksi olemme käsitelleet sitä, kuinka luterilaisuus on muokannut Suomea, lapsipornoa, rasismia, ulosteita, talousrikollisuutta, kabbalaa, luostarielämää, aseista kieltäytymistä, suomalaisia ihanneyhteisöjä, tseniä sekä ilomantsilaisten miesten helvettikokemuksia. Aikamoinen kattaus, vai mitä sanotte?
Eittämättä. Kissa nostaa tietenkin nyt omaa häntäänsä, mutta voin kyllä rehellisesti sanoa, että olemme luoneet taas katsauksen suomalaiseen sielunmaisemaan ja menneet sinne varsin syvälle.
Ja myös kuulijat ovat enimmäkseen pitäneet kuulemastaan.
Enimmäkseen.
On joitakin kriittisiä puheenvuorojakin kuultu, mutta niitä ei kuulla tässä ohjelmassa.
Ei, kaikki kriittiset puheenvuorot sensuroidaan välittömästi.
Ne eivät kuulu koostelähetyksen tunnelmaan.
Pidetään tällaista hyvää ja voitokasta ilmapiiriä yllä. Ei ole olemassa ongelmia, on vain haasteita. Me olemme selättäneet niistä jokaisen, eikö näin ole?
Näin on. Ja tässä lähetyksessä siis kuullaan parhaita paloja tämän syksyn kaudesta, vähän ennenkuulumatonta materiaalia sekä palautteita.
Ja positiivisia palautteita.
Vain positiivisia palautteita. Nimetön kuulija tarttui tähän Jouko Pihon helvetti-lähetykseen. Ja hän ensin kiittää, että ohjelmassa on mielenkiintoinen odotettu tiistai-ilta, mutta sitten hän oli Jouko Piholle kritiikkiä varsinaisesti meille. Hänen olisi pitänyt tässä helvetti-ohjelmassa oikaista, että usko ei ole aina vain hyvä asia. Hän väitti, että usko kannattaa aina, mutta eipä muistanut, kuinka uskon varjolla tapetaan ja alistetaan ihmisiä jatkuvasti.
No, tuo on tietysti ihan relevantti asia, mutta ehkä me puhuimme lähinnä sellaisesta henkilökohtaisesta uskosta. Ja nyt itse asiassa, kun aloimme tästä asiasta puhua, niin mainitaanpa vielä se, että jostain syystä tällä kaudella olemme käsitelleet helvettiä todella paljon. Siis meillä on ollut 20 lähetystä ja pikasanalla laskulla olemme käsitelleet 4 lähetyksessä helvettiä jossain muodossa, mikä antaa siis 20%.
Oh-oh.
Minulla on tähän teoria.
No niin, anna palaa.
Teoriani on sellainen, että ympäröivä maailma on muuttunut sellaiseksi, että me olemme todennäköisesti tiedostamattamme alkaneet käsitellä mielessämme helvettiä.
No, positiivista kuitenkin on se, että ei tästä tarvitse turhaan synkistyä, kuten eräs zen-mestari, jota lueskelin tuossa tehdessäni taustatöitä ohjelmaa varten, totesi, mitä sitten, jos sitä joutuu helvettiin? Ihan kiva sielläkin varmaan on. Tämä oli joulun pyhiksi valmistava ajatus.
Niin, mutta niin paljon minäkin innostun helvetistä ja erityisesti tästä black metal-jaksosta, että tässä meidän joulukortti-yllätyksessä on sitten vähän tämänhenkistä materiaalia tarjolla.
Sinä kuuntelet muutenkin heviä päivittäin, joten sinun sielusi tulevaisuus on kyllä mielestäni aika hyvin jo pedattu.
Näin se saattaa olla. Mutta siis meillä on tässä helvettikokemuksia tarjolla parin minuutin pätkä, joten kuunnellaanko se?
Näin tehdään.
En tänä päivänäkään unohda niitä silmiä. Se oli kuin musta vuohi, jolla oli niin kuin musta kruunu päässä ja sarvet päässä. Ja kun sen silmät kahtoi minuun, sen silmät paloi minun sydämen läpi ja se niin kuin katsoi, että sinä olet minun. Ja siinä hetkessä minulle tuli sitten se käännekohta. Eli mä en tiennyt, mistä mulle tuli nimi Jumala, Jeesus, auta. Minä huusin Jeesusta avuksi, jota en ollut huutanut koskaan varmaan avuksi. se nimi tuli mulle, vaan se Jeesus-nimi. Ja mä huusin. Ja silmän räpäys. Ja minä olin takaisin siellä sairaalassa. Ja tämä näky ei uusiutunut sen jälkeen. Ja sitten mä voin kertoa myöhemmin lisää, että miten tästä eteenpäin jatkui.
Olitko jonkinnäköisten lääkeaineiden vaikutuksen alaisena?
En ollut lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. Sehän tässä niin kuin kaiken kummallisinta on, että kerskellä päivää, niin kuin iltapäivällä ja täysissä järjissään oleva ihminen näkee tämmöisen. Että siinähän voisi kuvitella, että se on joku psykoosi tai muuta, mutta minä olen tänä päivänä täysin eri mieltä. Se ei ollut psykoosi, vaan se oli Jumalan työtä.
Mutta onko sinulla diagnosoitu mielenterveyden häiriötä aiemmin?
Ei, sepä juuri. Mutta kuoleman pelko siitä tuli ihan valtava sen jälkeen.
Niin mainitsit tosiaan, että nukuit vuoden valot päällä.
Joo, suurin piirtein vuoden nukuin valot päällä. En sen jälkeen uskaltanut nukkua kuin valot päällä. Yksinkertaisesti se näky oli niin karmea. Siis mulle, mä sanon suoraan, että kyllähän mä nukuin, mutta valot oli aina päällä.
Kävitkö psykologin pakeilla tämän asian tiimoilta?
En siinä vaiheessa käynyt kenenkään. En uskaltanut kellekään puhua, koska suomalainen mies menettää sen kasvonsa heti välittömästi, että sehän on hullu. Sehän on ensimmäinen kommentti.
Ja näin siis ilomantsilainen Juha Parvianen kertoo meille Helvetti näystään. Ohjelma oli äänitetty 1. päivä marraskuuta 2016. Ja täytyy sanoa, eivät nämä Parviaisen näyt kyllä hirvittävän mieltä ylentäviltä vaikuttaneet. Mutta täytyy sanoa, on olemassa myös ihmisiä, jotka hakeutuvat tällaisiin synkempiin mielenmaisemiin aivan tarkoituksellisesti.
Ennen kuin menemme näihin synkempiin mielenmaisemiin, niin luetaan vielä yksi kuulijapalaute, jonka saimme tämän Helvettikokemukset-jakson jälkeen. Se on lyhyt ja ytimekäs. Eipä jättänyt Häkkinen kylmäksi tälläkään viikolla.
Ja sitten suomalaista black metallia, koska se vähän niin kuin tähän teemaan kuuluu. Ja tämä jakso sai myös varsin positiivisen vastaanoton ja kovasti kuunneltu jakso tämä. Alan harrastajia Suomessa taitaa olla aika paljon.
Joka toinen.
Yle Puhe.
Beheritin Nuclear Holocaust Avengers on todennut ja toteaa tässä kirjassa, että ensimmäiset 2-3 vuotta oltiin ihan vitun syvällä, tehtiin rituaaleja, palvottiin saatana ja uhrattiin, oikeasti uskottiin siihen. Tuntui myös, että sitä kautta saatiin paljon. Käytettiin paljon mustaa magiaa, kaikkia sellaisia kohtia, jotka olivat meitä vastaan. Tehtiin rituaaleja niiden kuolemaksi. Niin kuinka okkultistista suomalainen black metal pohjimmiltaan on, kun viittasit tässä, että muiden hevialakulttuureiden silmissä sitä touhua on pidetty jotenkin totisena?
No nykyään voisi sanoa, että varsin okkulttinen, että 90-luvulla ehkä tämä osapuoli oli vielä aika semmoinen viaton tai haki vielä vähän muotoa, mutta nykyään niin se käsitys mulle tässä kirjan teon mukana myös vahvistui, että suomalaisessa black metalissa aktiivisesti mukana olevat muusikot ja muut toimijat, niin on aika silleen hyvinkin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti perehtynyt okkulttisiin aiheisiin. Että ei tietenkään jokaisen yhtyeen ja yksilön kohdalla, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen. Ja nykyään esimerkiksi niin kuin nyky-Suomen yksi merkittävimmistä, ehkä merkittävin okkulttinen seuraansa, eli Tähdenveljeskuntakin on nimenomaan black metal-piireistä alun perin ponnistanut.
Kuinka keskeistä sulle, Lauri, on okkultismi työssä ja taiteessa?
No omalla kohdalla voisi sanoa, että se enemmän on ollut se, mistä on joskus aikaisemmin ponnistanut, ja ne tietyt okkultismin työskentelymetodit on siirtynyt taiteeseen luonnollisesti, mutta ihan varsinaisesti niin syviä okkulttisia piirteitä en itse kokisi, että musiikissa välttämättä kuuluu, että se on enemmän sitten se mun henkilökohtainen ajatusmaailma ja omat uskomukset, mitkä sitten siellä taustalla on. Mistä totta kai heijastuksia tulee musiikkiin, mutta olen itse kuitenkin aina ihan tietoisesti pitänyt sen kuitenkin henkilökohtaisen asiana, että en varsinaisesti koe itseäni niin kuin sen asian saarnaajaksi.
Mutta jotain energiaa kuitenkin kanavoit, mutta sitten niin kuin säveltaiteen kautta. No jos ajatellaan retrospektiivisesti, niin muutamia kirkkojahan on Suomessa palannut ja hautakiviä kaatunut, muun muassa Kuivanon hautuu maalla, mutta Norjan touhuihin verrattuna aivan samoille tasoille ei olla päästy. Hyvinkään paloittelusurmaa lukuottamatta esimerkiksi ihmisuhreilta on vältytty, niin Onko sinulla selitystä siihen tai selitysmalli, että miksi näin on?
No joo, siis sanoisin itse asiassa, että ihmisuhreilta ei ole vältytty, mutta jotenkin sellaiseen suomalaiseen tyyliin, niin ne uhraukset on kohdistunut sitten omaan henkeen eikä jonkun muun henkeen. Että yllätti jopa, että miten moni on tavallaan black metallin syövereihin sitten lopulta uponnut tässä historian aikana. Että
selitätkö hivenen tarkemmin?
Siis tarkoitan, että niinku suomalaiset ovat, suomalaiset ne harvat, jotka on kuolleet, niin on niinku kuolleet sitten oman käden kautta. Että mä sanoisin, että tämä henkirikos on niin vakava asia ja uutisointi sellaisesta on niin laajaa, kuten niinku kuuluukin, niin on saattanut vähän hämärtyä se fakta, että ei nyt black metal muusikot on näissä henkirikosten tehtailussa hirveästi kunnostautunut sitten vuoden 1993.
Mutta ja on sitten myös, on ollut tapauksiahan viime vuosinakin, että on ihan bändienkin tyyppejä on syyllistynyt henkirikoksiin, mutta niitä ei ole sitten vaan yhdistetty eikä siitä ole tehty mitään mediahalota.
Mm. Eli ne ei ollut ikään kuin tässä black metal -kontekstissa, jos nyt näin sanotaan.
Niin, mutta on ollut useitakin sellaisia, mitkä nyt varmaan on parempi jättää mainitsematta, mutta on.
Joo, ja tuohon kirkon polttoihin voisi sanoa, että se nyt oli sellainen siinä ajassa ja ympäristössä tapahtunut Norjassa ainutlaatuinen ilmiö, jonka toistaminen niin kuin muualla niin tuskin olisi ollut edes mahdollista eikä edes tarpeellista, että se ajoi siinä hetkessä sen tehtävän, mikä sillä oli.
Ja siinä just oli se, Norjassa varmaan oli muutenkin, että kaikki black metallin liittyvä vedettiin niin äärimmilleen, mikä myös sitten henkii tästä, että niillä oli Church of Satania vastaan niin kovat antipatiat tuli myös siitä, että kaikki piti olla äärimmäistä jo silleen, että se meni kaiken filosofiaan ja kaiken edelleen, että haettiin vaan sitä täydellistä niin kuin vastakohtaa sille, mikä oli aikaisemmin ollut rajua death metallissa ja tällaista, että työnnettiin niitä raja-aitoja vielä kauemmas.
Eli klassinen true ja false.
Niinkin voidaan sanoa.
Tämä jäi kiinnostamaan vaan äsken, kun mainitsit siitä, että kun kirjaa teit, niin huomasit, että aika moni on lähtenyt oman käden kautta, niin paljonko tämmöisiä tarinoita sulla tuli vastaan sitten?
No sellainen hyvän kokoinen kourallinen, että en mä nyt tästä hatusta viitti tarkkaan lukemaan heittää, mutta yllättävän monen bändin taustalta löytyy sitten sitä, että jäseniä on lähtenyt tai ihan lähipiiristä on sitten lähtenyt porukkaa.
Onko Lauri huomannut saman ilmiön?
Omasta välittömästä lähipiiristä ei ole hirveästi tuttavia kuollut, mutta sitten hieman niin kuin laajennetusta piiristä niin on ollut tapauksia. Että.
Jos ajatellaan suomalaista black metallia, niin mikä siinä on oma leimaista? Mikä on se ikään kuin elementti tai elementtien sarja, mikä ulkomaalaisiakin aiheessa kiinnostaa?
No mä tiivistäisin se sana rehellisyys, että suomalaiset bändit ja niiden taustalla olevat muusikot, niin on hyvin pitkälle sellaisia, kun ne väittääkin olevan, että rahan, huumeiden, seksin perässä, niin kotimaassa ei bändit paljon juokse, koska mitään näistä ei ole täällä tarjolla.
Joo, ei ole koskaan suomalaisessa black metallissa opportunistit hirveästi juhlinut. Hyvä esimerkki on vieläkin voimassa tai toiminnassa oleva Inferno-magazinen perustaja Sauli Vuotihan 90-luvun loppupuolella yritti black metal-skeneä kovasti ja kirjekavereille valehteli oma ulkonäkönsä ja feikkasi oman bändinsä Demon ja varasti ruotsalaisen Algajonin treeninauhan ja jäi kiinni siitä ja sen jälkeen väitti vielä vetäneensä Warlocken Tyrannosta köniä ja kaikkea tällaista, että ei ole yleensä sellaisilla jätkillä ollut hirveän pitkä polku suomalaisessa black metallissa ja nyt eletään sitten uutta aikakautta, kun suosio on aika huipussaan ja alkaa pikkuhiljaa näkyä, että siellä on opportunista ja kitarat kädessä, että saa nähdä mitä niistäkin sitten tulee.
Eli siis tämä klassinen true-false-jaottelu, joka on elänyt jo 80-90-luvun taitteesta, niin tietyllä tapaa elää yhäkin.
Kyllä elää ja niiden kanssa kyllä osataan jo toimia aika hyvin, että ne lähtee vapaaehtoisesti tai väkisin.
Mikä sitten on kotimaisen black metallin? Tässä on paljon puhuttu siitä, että se on suositumpaa kuin koskaan, mutta missä te näette sen 10 vuoden päästä? Vai helvetti on rajana? Visioikaa.
Mä uskon, että ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa kuin nyt, että ehkä jonkinlainen suosiopiikki saattaa vielä niin kuin jatkuu, mutta kotimainen black metal on koko historiansa ajan osoittanut, että se viihtyy ja elää ja hengittää siellä valtavirtakulttuurin varjoissa, ja en usko, että tilanne sen suhteen radikaalisti muuttuu.
Se suhde ei välttämättä muutu, mutta ehkä se ääni sieltä jostain varjoista muuttuu vielä kovemmaksi.
Eli uskot, että vielä äärimmäisempään mennään?
Ehdottomasti.
Perttu Häkkinen.
Näin siis Pirun kehto, black metal -historiikin kirjoittanut Tero Ikäheimonen sekä Satanic Warmaster -yhtyeen Werewolf eli Lauri Penttilä.
Seuraavaksi syrjäytymisräppiä. Monenlaista siis musiikkilajiakin on tähän syksyyn mahtunut.
Perttu Häkkinen.
Mä oon sähköinsinööri ja pitkään opiskella täällä. Ei mulla nyt pikku tuomio tulossa, mutta en mä rupea hirveän herkästi puukottelemaan. Että kyllä mä yritän juosta karkuun ja pakettaa. Antaa niille muille aikuisille vastuuta, että mä koen, että mä oon ja mun niin osain tehnyt tässä.
Mistä tuomio on tulossa?
No se just liittyy tähän, vähän tähän niin mun jäljellä ensimmäiseen riitaa sitten. Hän halusi jotain ja mä jouduin sen hoitamaan ja sitten siitä joutui. Tuli mulle semmoinen vähän niin kuin, tässä Scarface on, mutta taisi mennä mulle vähän iho alle, että lähti niin kuin vähän mopotkin oli, vaan kaikki osui niin hyvin. Meillä toi tatuointi liike rupesi toimia tosi hyvin ja se on niinku Vantaan niinku parhaimmita tuntiliikkeitä ja meillä on nettikaupassa meidän liikkutavara ja meidän musiikkia erittäin kuunneltu ja niinku me ollaan erittäin niinku haluttu ja tämä hype jotenkin varmaan sitten sekoittuisiin vähän sitten rahaa ja tota näin, niin myös niinku liikatyön ja sitten ihan päihteiden osalta sitten meni se vähän niinku hulluun kuoriseksi ja sitten poliisi vähän niinku pani stopin siihen, mikä oli sitten ihan hyvä homma, että yleensä mulla oli ne moraali, että mä en tee mitään semmoista laitonta, mistä joutuu vankilaan, koska mulla on lapsia, mutta jotenkin tässä ei nyt vaan niin kuin järki ja kaikki ei mennyt kohdalle, että lähti niin kuin mopotkin olemaan niin kuin se maalais. Pojat sanoisin, mutta kyllä jos otetaan opiksi, ei homma enää jatketa tommosena, mutta valitettavasti sitten niin kuin, tämä ei ole mikään helppo prosessi, että vaan niin kuin luopuu tosta niin kuin tämmöinen älytyyppiset tyypit, kun lähtelee mun nimellä jotain tappouhkauksia jonnekin moottoripyöräkerhoihin, niin se on vähän niin kuin se on vähän sellaisia asioita, mitä pitää joutua vaan käydä hoitamassa ennen kuin menee sinne vankilaan, että se ei ole kiva siellä sitten sirvitellä niitä.
Pitkäkö reissu tulossa?
Joku pari vuotta sitten, tai neljä vuotta täältä.
Ja mä en halua millään tavalla romantisoida mitään rikollisuutta tähän näin, enkä mitään muutakaan. Ja mä en ole tullut keuliin millään mun jutuilla. Mä oon kuunnellut muutamia haastatteluja, mistä ei etsä kehuskellaan. Esimerkiksi Bassoradio yksi haastattelu just, missä oli Taistokin taas olla siellä ja siellä oli L oli kans siellä, niin se oli, että joo, ei mä vankilassa ollut, mutta joku olen melkein, niin kuin en mä kaukanakaan vankilakundista ole, että mä pyytin jossain tutkintavankilasta. Mun mielestä tuommoista aika tyhmiä juttuja tuommoista, että ei ole oikeasti mainittu ja kunnia niitä tuommoisella hommalla. Et mies voidaan tuntea teostaan, mutta en mä ole kehuskelemassa millään tuommoisella jutulla, ei mulla mitään kehuskeluvaraa.
Mutta kuitenkin käsittelette näitä asioita musiikin kautta, niin minkä takia?
En mä tiedä. Jos mä oon vaikka vihainen, kyllä se mua auttaa, että mä puran mun tunteet tänne mikkiin. Ja en mä tiedä, se vaan auttaa. Sitten toinen juttu, että mä tykkään meistä reenaa kovaa. Mä käyn nyrkkeilemässä, se auttaa purkaa tunteita, räppi auttaa purkaa tunteita. Ja sitten esimerkiksi, niin kuin, siis ihan sama mikä tilanne. Mä kirjoitan paljon semmoisia juttuja, mitä mä en ikin tuu julkaisees. Mutta se vaan niin kuin, auttaa.
Perttu Häkkinen.
Syyskuun alkupäivinä teimme hyvin mielenkiintoisen päiväretken Vantaan Korsoon, jossa tapasimme Suomen Such Nightiksikin kutsutun manageri Jukka Kuisman Pirados-levymerkin takaa. Tapasimme myös Taisto Tapulista ja BR:n eli Roni Hagertin. Heidän kanssaan keskustelimme vähän räppiasioista ja tästä niin sanotusta rikoksen uusimisräpistä. Ja tämä ei ollut kaikille ihmisille edes pääkaupunkiseudun musiikkivisossa tuttu, vai miten on, Panu Hietaneva?
Minulla on tapana käydä keskiviikkoisin Musa-visassa ja siellä eräs visailija kollega nykäisi minua hihasta ja sanoi, että ei hän ole koskaan kuullut tällaisesta syrjäytymisräppigenrestä, joka Suomessa on hyvin vahva.
Tämä oli jännittävää, mutta käyt baareissa myös muutenkin ja sielläkin kohtaat erilaisia ihmisiä. Tämä tarina liittyy myös tähän ohjelmaamme.
Kohtasin taannoin nuoren, ehkä 25-vuotiaan, salskean ja reippaan nuoren miehen, joka saapui sisään helsinkiläiseen soittoruokalaan, loi katseen ensiksi tiskiä kohden, sen jälkeen minuun, lähti tiskiltä kävelemään kohti pöytäseuruettani, laittoi kätensä ojoon, esitteli itsensä ja kysyi, oletko Hietaneva? Minä vastasin myötävästi, jonka jälkeen hän kiitti vuolaasti radio-ohjelmasta. Tässä ei sinänsä ole mitään erikoista.
Tätä tapahtuu siis
jatkuvasti.
Mm-hmm, hienoa.
Juuri näin. Mutta viereisessä pöydässä istui Ismo Alanko. Sen sijaan, että tämä nuori ja salskea kaveri olisi kiittänyt Ismoa Alankoa 4 vuosikymmenen rock-urasta, niin hän päätti kiittää meitä radio-ohjelmasta. Tunsin hetken ajan suurta ylpeyttä sydämessäni, mutta sitten tyttöystäväni palautti minut maan pinnalle ja sanoi, kuule Panu, eivät Jonne tiedä mikä on Hassisen kone tai sielun veljet.
Eli sinulla oli juuri nousemaisellaan kusi päähän, mutta sitten tuleva vaimosi ikään kuin lasketti sen pois.
Palasin tavallisten kuolevaisten joukkoon.
No niin, se on ihan hyvä, koska muuta olisi ollut aivan sietämätöntä tehdä sun kanssa töitä, jos tämä tämmöinen takki auki -toiminta jatkuu.
Niinpä, kyllä.
Mutta siis kaunis tarina. Seuraava ohjelma, josta tulemme kuulemaan pienen pätkän, käsitteli taidetta ja tabuja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä ohjelmassa kuultiin muun muassa, voisi sanoa suomalaisen noiseskenen legendaarista vaikuttaja Bisaa Proaria eli Markkulaa. Otetaanpa pieni pätkä.
Perttu Häkkinen.
Kaikki mun tekemiset, mitä mä teen, niin oma pili kovettuu tai sitten tulee virnistys naamalle ja yleensä yhtä aikaa molemmat, että ei ole tarkoitus niin kuin rikkoa tabuja. Että. Tai mitenkään järkyttää, että jos haluaisi sitä, niin keksisi paljon niin kuin rankempia juttuja varmasti. Että. Omaksi iloksi. Itellä noi paskahommat tai oksennushommat tai vastaavat, niin kuuluu aina johonkin isompaan kokonaisuuteen, johonkin pitkälliseen sadomasokistiseen sessioon. Et mä en ole sillä lailla, että menisin johonkin ruisrokin bajamajaan ja seisin sen tyhjäksi siellä ja olisin ihan kiimassa. Et ne liittyy aina johonkin tämmöiseen isompaan juttuun tai alistusjuttuun tai tämän tyyppiseen. Et no lyhyesti sanottuna pitää olla aika helvetinmoisessa kiimassa, että oksennus kautta paskaleikit tuntuu hyvältä.
Perttu Häkkinen.
Ja siinä verrattain vahva puheenvuoro Bisaa Proa -ryhtyeen Markkulalta. Itse olen tavannut hänet vain muutama otteeseen, mutta aina tullut sellainen hyvin positiivinen ja lämmin kuva hänestä ihmisenä.
Samanlainen tunne tuli minullekin silloin, kun häntä haastattelin. Istuimme tunnin verran työhuoneellamme, joimme kahvia, keskustelimme seksuaalisuudesta, taiteesta ja tabuista. Vaikutti todella lämpimältä ihmiseltä.
Ja itse olin sunnuntai-iltana varsin ilahtunut, kun lähetit minulle tämän valokuvan, missä taiteilija on tämä kumimaski päässään ja Yle Puheen muki kourassa ja sitten vielä hän lähetti minulle lämpimiä terveisiä, koska on muun muassa mielenterveysohjelman Lanttula tai mun fani.
Ja se on mielestäni jotenkin tässä touhussa aika mielenkiintoista, että kuitenkin hänen tämä lava presenssinsä, olen joskus sitä todistanut, niin on hyvin sellainen väkevä ja voimakas. Ja hänhän tässä Panun tekemässä ansiokkaassa haastattelussa muun muassa puhui siitä, kuinka eräs yhdysvaltalainen tyyppi ei ollut uskaltanut tilata hänen levyään, vaan oli käyttänyt ikään kuin välimiestä, koska ei ollut suoranaisesti uskaltanut edes internetin välityksellä diilata hänen kanssaan. Näin se on. Aina voi oppia ihmisistä jotain uutta.
Ja tämä jakso herätti ymmärrettävästi aika paljon erilaista palautetta.
Tunteita,
mikä on tietenkin hienoa. Siihenhän me pyrimme, että nämä ohjelmat jollain tavalla kuulijoita koskettaisivat.
Kyllä.
Eräs kuulijamme pohti, millainen voisi olla keskustelu, jossa kriitikko ja Markkula keskustelevat taiteesta. Kriitikko aloittaa, syö paskaa natsi. Markkula vastaa, kiitos mielelle.
Tuo oli sellainen lyhyt ja ytimekäs.
Ja on hyvä, että Perttu Häkkinen nostaa esiin näitä erikoisuuksiakin. Sehän heijastelee yhteisön eri reuna-alueita. Niistäkin on hyvä olla tietoinen, että ei tule yllätyksenä.
Ja ohjelmassa oli siis Matti Mäkelä puhumassa taiteen tabuista. Hyvin älykäs ja voisi sanoa suorapuheinen, seuramies ja kulttuurikriitikko, ja Mäkelän osuutta muun muassa kuvailtiin näin. Mäkelän lopetus oli loistava pointti. Raja menee minunkin mielestäni siinä, että aletaan muuttamaan historiaa. Mennyttä pitää ymmärtää sen ajan kontekstissa, ei nykyisyyden. Ei nyt voisi tehdä Pekka ja Pätkä neekerihomoina elokuvaa, mutta jos sellainen on tehty joskus, turha sitä on nyt kauhistella. Tällaista siis kansakuntamme syvimmästä kuorikerroksesta purkautuu. Mitä seuraavaksi?
Kabbalaa. Se oli semmoinen, että siinä meinasi monella aivot nyrjähtää, mutta se oli myös yllättävän suosittu jakso, koska kabbalastahan tiedämme lähinnä sen, että Madonna sitä jollain tavalla harjoittaa ja joku golem ehkä siihen liittyy tai joku elämänpuu ja niin poispäin, mutta ei meillä ole hirveästi meillä suomalaisilla ehkä yleisesti tästä kauheasti tietoa.
Ei, ja siinähän on se, että sitä on myös ihan akateemisella tasollakin, akateemisessa diskurssissa tutkittu verrattain vähän. Mutta onnistuimme kuitenkin jäljittämään erään ihmisen, joka tähänkin asiaan oli perehtynyt, sekä tietysti näyttelijä Seppo Heinolan, muun muassa Hirtettyjen kettujen metsästä tutun, joka ohjelmassa kertoi omista kabbalistisista ja numerologisista tutkimuksistaan.
Perttu Häkkinen.
Palataan hivenen vielä tuohon elämänpuuhun, jota olemme silloin tällöin tässä käsitelleet. Elämänpuuhan on tällainen... Voisiko sanoa, se on psykologis-kosmologinen malli, joka on tarkoitus kuvata samalla mikrokosmoksen, eli subjektin tajuntaa sekä samalla tätä makrokosmista todellisuutta, eli niin sanottua objektiivista universumia. Ja elämänpuuhan on 10 sefiran, eli emanaation 22 polun muodostama pohjapiirros näistä kummastakin. Sinä olet kirjoittanut elämänpuusta seuraavasti. Elämänpuu on Jumalan valtakunta ihmisen muodossa ja se on auringon valtakunta Salomonin temppelinä. Mitä tarkoitat?
No minä tarkoitan sitä, että antiikissahan oli se sanonta, että niin ylhäällä kuin alhaalla, joka kuvasi, että mikrokosmos ja makrokosmos ovat vastaavuuksia. Ja
hermeettinen maksimi.
Kyllä, nimenomaan näin sanottuna. Ja ihminen Jumalan kuvana on tavallaan Jumalan valtakunta. Jumaluus asuu jokaisessa ihmisessä. Ja tällaista tavallaan jumalaista ihmistä kuvasi. Nyt mä en tarkoita, että ihminen olisi Jumala, ettei mua väärin käsitetä. mutta tämmöinen jumali-ihmisen, täydellisen ihmisen kuva oli myöskin assyrialaisessa elämänpuukuvastossa, josta edusti aina kuningasta ja täydellistä ihmistä. Ja täydellisen ihmisen vertauskuva oli kuningas Salomo ja myöhemmin Jeesus ja näin poispäin. Mutta tämä ihminen ei ole täydellinen, koska hän on silloin tässä tsitsumissa, kun Jumala ulosvuodatti itsensä kutistaen energiansa sille tasolle, että ylipäätänsä maailmankaikkeus saattoi ilmentyä ja loi tämmöisiä Isaac Lurianin mukaan tämmöisiä valoastioita, niin nämä astiat särkyivät ja tämä ihminen, täydellinen ihminen meni rikki ja täydellinen maailma meni rikki. Ja nyt tämä täytyisi niin kuin repareerata sitten, eli korjata tikkunissa, ja joka tarkoittaa sitä, että nyt noustaisi näitä elämänpuun portaita niin kuin, tai käytäviä polkuja ylöspäin, jotta saavutettaisiin se alkuperäinen alkuvalo, puhdas alkuvalo uudestaan.
Aikainen tsitsumia eli supistusta.
Niin, tai sitten vähintäänkin siihen tsitsumihetkeen silloin kun se ennen kuin se meni rikki, että saavutettaisiin tavallaan tämmöinen uusi ehjyys. No käytännön tasollahan se vaan tarkoittaa sitten esimerkiksi minulle sitä, että kun näillä jumalallisilla sefiroilla on tämmöisiä nimiä, mun jalkojeni alla on valtakunta, eli malkut, joka viittaa tähän aineelliseen maailmaan ja minun itseeni, mun jalkapohjiini, ja niin sitten siellä on sitten keskirungossa siellä tulee vastaan kauneus, tiferet, ja ensin tulee jesod, joka on perusta. Mun pitää luoda elämäni hyvälle perustalle ja pohjalle, saada siis itsessäni oleva seksuaalienergia, jota jesod symbolisoi myöskin kuriin, jotta mä voisin saavuttaa kauneuden, tiferetin, ja päästä sieltä sitten suoraa tietä ylös keterin kruunuun. Mutta tämä suora tie ei yleensä onnistu, jolloin täytyy käydä näiden pesäpallo...
Siksakkia.
Siksakkia, näiden pesäpalloruutujen kautta, eli näiden sefiroiden kautta ja saavuttaa armoa ja lujuutta ja loistoa ja kirkkautta ja viimein siellä ylhäällä päästä ymmärrykseen ja viisauteen.
Eli äitiin ja isään.
Kyllä, äitiin ja isään. Ja sitten, jotka nämä äiti ja isä synnyttävät uuden niin sanotusti Kristhos-lapsen, eli uuden täydellisen lapsen. Ja tässä uudessa täydellisessä lapsessa on olennaista se, että hän ei ole enää mies eikä nainen. Ei siis tämän elämänpuun vasen pylväs eikä oikea pylväs, vaan se keskipylväs, joka on neutri. Siis
eli hän on vähän niin kuin Adam Kadmon tietyllä
niin,
tavalla.
Hän on siis siinä mielessä, että tämä uusi henkinen olento, mies tai nainen, on syntynyt ihmiseksi. Ja ihminen on ehyt ennen kuin se jakautui sukupuoliin. No emmehän me konkreettisesti voi mennä muuttaa sukupuolejamme neutriiksi, mutta tämä onkin kysymys siitä, että ihmisen henkisellä minuudella ei ole sukupuolta. Siis älyllä ei ole sukupuolta, sielulla ei ole sukupuolta.
Ja se on mielenkiintoista, että muun muassa Platonillahan oli samanlainen myytti ihmisen alkuperästä, että alun perin ihminen oli ikään kuin kaksineuvoinen.
Kyllä,
ja sitten
kyllä,
ratkesi jo kahtia. Niin.
Joo, ja voi heti sanoa tuohon, että niin Raamatun luomiskertomuskin tulkittuna kirjaimellisesti tarkoittaa, että ensimmäinen Adam oli kaksineuvoinen. Hänellä oli Tsakar Unegevaa, eli siemenen kuljeti ja tunnelin aukko samassa Adamissa. Ja sitten tehtiin sukupuolen korjausleikkaus, niin sitten vasta syntyi Eeva. Ja Eeva synnytti ensimmäisen oikean miehen, joka oli Kain. Ja sitten ihminen jatkuvasti hakee sitä taivaallista niin kuin parisieluaan sitten, joka niin sanotussa synkilankemuksessa jää hänestä pois.
Niin, yhtymistä takaisin tähän alkulähteeseen, jota siis on kabbalistisessa perinteessä kuvattu termillä devekut. Sinä olet kirjoittanut, Seppo, seuraavasti. Kabbala on suunnattoman rikas aarreaitta sen joka osa-alueella ja voin luvata, että kabbalaan, kun todella alkaa perehtyä, siitä saa elämän ikuisen vamman heittomerkeissä. Se on hieno henkisen kehityksen ja luovan elämän taidon ja tiedon puu. Se on paljon enemmän kuin vain jokin naistenlehden kuva kabbalaa harjoittavasta madonnasta. Ymmärränkö oikein, että mielestäsi kabbalaa harjoitetaan tai tutkitaan nykypäivänä väärin?
No ihan mulla on tietenkään pätevyyttä sanoa, mikä on oikein tai väärin, mutta sen mä voin sanoa, että kabbala käsitetään kyllä yleensä aivan liian kapeasti. Siis yleensä vaan nykyään maagisena kabbalana ja nam-kabbalana, New Age Movement-kabbalana, joka on niin kuin ihmisen henkistä kehitystä tämmöisillä pasteliväreillä, joita niin kuin tässä insetissä oli vähän juutalaiset, että itse kavahtuu. No eihän siinä sinänsä mitään pahaa, että ihminen henkisesti kehittyy, mutta silloin unohtuu nämä kabbalan kirjalliset puolet. Ja tältä kapelta pohjalta mä en voi ymmärtää, että miten monet tiedemiehet ovat sanoneet, että tutkikaa kabbalaa. He ovat Newtonilla oli Zohar, Einstein tutki kabbalaa, Kepler oli tutkinut kabbalaa. Ja
Spinoza ei pidä unohtaa.
Ei todellakaan, juu. Baruch Spinozaa. Ja Leibnizia ja monta muuta. Ja niin sanottu Royal Society, eli kuninkaallisen tiedeseuran, kaikki johtavat tiedemiehet kuuluvat salaseuruihin, joissa tutkittiin kabbalaa. Ja renessanssin tämmöinen kuuluisa kirjailija Rabelais sanoikin näin, että kabbalan salaisessa opissa on runsaammin hedelmiä kuin osaavat arvatakaan nuo laumat kuppatautisia kerskureita, jotka ymmärtävät näistä pikkuilosteluista paljon vähemmän kuin Rabelais tohtori Justinianuksen instituutioista. Ja nyt mä sanon tämän yhden hedelmän, joka oli tällä, mistä minun mielestäni esimerkiksi Einstein sai idean siitä, että valo kaareutuu avaruudessa.
Perttu Häkkinen.
Noin siis avasi kabbalaa meille näyttelijä Seppo Heinola ja uskon asioilla jatketaan seuraavaksi.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
No sinun ja Marianne Janssonin teoksessa, kun luostarin muurit murtuvat, kirjoitettiin siitä, kuinka teistä haluttiin tehdä Jeesuksen sotilaita. Ja siteraan nyt tekstiäsi. Äiti Basilea ei kaihda havainnollista asiaa esimerkillä, jonka hän itse on aikanaan kokenut. Valiosotilaille ei ole olemassa muuta kuin johtaja. He olivat sokeita kaikelle muulle. SS ja Führer kuuluivat yhteen, olivat yksi ja sama asia. Ja juuri näin tulisi olla meidänkin kohdallamme. Jeesuksen tulisi voida luottaa meihin täysin, koska hän tietää, että elämme vain häntä ja hänen valtakuntaansa asiaa varten. Niin kun ajattelet Maria-sisarkuntaa, niin onko tämä analogia mielestäsi osuva?
Kyllä, se oli ihan tarkoituksella valittu. Se oli aikaa, kolmannen valtakunnan aikaa, jonka Basilias Link henkilökohtaisesti oli kokenut hyvinkin läheltä. Ja tuossa yhtälössähän siis Hitler on yhtä kuin Jeesus, se tuntuu aivan hirvittävältä lausuakin näin. SS on yhtä kuin Maria-sisaret. Ja kyllähän toki jos vaihtaa sen Jeesuksen tilalle Basileas Link, niin siinä tullaan jo lähelle, mitä hän tarkoittaa, mutta kuuliaisuus on semmoinen juttu, joka on luostarissa siis erittäin korkealla kurssilla. Jokainen sitoutuu siihen.
Perttu Häkkinen. Tämän eksoteerisen opin, mikä pohjaa Raamattuun, niin sen rinnalla kulki äiti Basilean uskonnollisiin näkyihin pohjautuva esoteerinen opetus, joka oli avointa ainoastaan sisarkunnan jäsenille. Ja tästä haluaisin siteerata teostanne. Äiti Basilea yksin tiesi Maria-sisarkunnassa aivan kaiken. Tämä takasi hänelle ehdottoman johtajuuden. Hänellä yksin oli myös ylin hengellinen tieto. Mitä tämä ylin hengellinen tieto oli?
Se on visainen kysymys, koska mä en välttämättä tiedä, kun se oli niin ylhäällä olevaa tietoa, että se ei yltänyt mun korviin, mutta mä uumoilen sen olevan sitä, että hän ajatteli mystisten kokemustensa välityksellä olevansa, tämä on aika kamalaa sanoa, mutta siis kolminaisuudesta seuraava. Hän koki olevansa se merkityksellinen henkilö pelastushistoriassa. Hän ymmärtää, mitä Jumala ajattelee ja mitä hän suunnittelee. Ja hänellä on niin kuin estetön pääsy sinne, mihin muilla ihmisillä ei ollut pääsy.
Mistä hän oli tämän mandaattinsa sitten saanut?
No mä ajattelen, kun mä tein tästä opillista tutkimusta aikanaan, niin mä huomasin, että myöhäiskeskiajan mystikot kertoivat oman sulautumiskokemuksensa kautta yltäneensä tietoa, joka oli heitä ylempänä siihen asti. Ja Basileas Link kertoo, että hän on kokenut tämmöisen mystisen sulautumisen jumaluuteen, joka on avannut hänelle täysin toisenlaisen maailman. Ja mä ajattelin, että se oli niin kuin se, millä hän uskoi omistavansa tämän tiedon ja ymmärryksen.
Kuvailiko hän tätä Union Mysticaa ikinä sinulle?
Hän kuvaili oikeastaan meille sitä tietä sinne. Ja se oli niin mahdoton, että kukaan toinen ei sinne päässyt, koska se oli tämä tosi raju itselle kuoleminen ja ankara askeesi. Oman tahdon totaalinen murskaaminen. Hän kertoi, että tämähän on kaiken käynyt läpi, mutta me oltiin vasta matkalla ja jokainen tajusi, jokainen rehti Maria sisarettamme. En mä tonne koskaan yllä. Hän koki tämän oman kokemuksensa mystisesti ja sitten meillä oli näitä profeettoja talossa, jotka tahollaan, käsittämätöntä kyllä, osasi kirjoittaa ylös tämän saman asian. Et se oli tämmöinen, ei nyt ihan esoterinen kaukokirjoitus, mutta vähän sinne päin, että yksityiskohtia me ei olla koskaan saatu kuulla, mutta fakta kyllä.
Mielenkiintoista. Sinä kun tarkastelit lähes 2 vuosikymmentä myös Basileas Linkin elämää, niin miten tämä askeesi itselleen kuoleminen, maailmasta kääntyminen näkyy hänen elämässään?
Se onkin hyvä kysymys, koska hänen arkensa erosi sisaren arjesta. Että mehän kilvoiteltiin askeesilla siten, että jos pöydällä oli jälkiruoka, joka oli mun lemppari jälkiruoka, niin se jäi syömättä, koska siinä mä voisin uhrata jotakin. Tai yöunet tai vapaa-aika, mutta Basileas Link viestitti, että hän on tämän askeettisen tien käynyt henkisesti läpi. No, ei siihen ollut paljon sanomista, mutta
Tarkoittaako tämä, että hän sai syödä jälkiruokaa?
Kyllähän varmaan hänkin oli yrittänyt askeesia harjoittaa, mä sitä sanon, mutta että kuitenkin hänellä on niin eri tie selkeästi kuin meillä rivijäsenillä tähän kaikkeen.
Tämähän kuulostaa hyvin tällaiselta arkkityyppiseltä kulttijohtajan tai kulttijohtajattaren toiminnalta.
Sitä se on.
Tämä äiti Basilean erityisasema, niin millä tavoin hän käytti sitä muuten yhteisössä?
No, jos ajattelee, jos itse ymmärrys on tämmöinen, että mä olen niin kuin kolmiyhteisöstä Jumalasta seuraava. Sehän on hirveän tärkeää, että ihminen varjelee sitä osaa itsestään, joka voisi tahrata tämän kuvan. Eli mä suutun, mä vihastun, mä oon ärtynyt jollekin sisarelle ja hän osasi tämän tavattoman hyvin, että tätä puolta ei kertaessaan esiintynyt koskaan, koska hän oli delegoinut sen johtaville sisarille. Jos oli ärtymyksen aihetta, kritiikkiä yhteisöä kohtaan, joku teki sen hänen asemastaan. Ja näin se kuva yritettiin säilyttää koskemattomana ja aika
pyhimysmäinen.
Hyvin, pyhimysmäinen, aika hyvin hän onnistui tässä.
No, siteraan jälleen kirjojaan. Äiti Basilean mystisiä kokemuksia pidetään sisarkunnassa erityisen pyhinä. Hän vetäytyy viikkokausiksi luostarin ulkopuolelle hiljaisuuteen seuranaan eräs sisar, niin kutsuttu sulkakynä, jolla on profetian ja ilmestyksen armolahja. Sisar kirjoittaa saamansa sanomat muistiin. Ne on suunnattu äiti Basilealle henkilökohtaisesti. Sulkakynän näyssä tai profetiassa näytetään äiti Basilean omat sisäiset kokemukset näkymättömän maailman todellisena tapahtumina. Profetiat ovat kokemusten tulkintaa. Äiti Basilea katsoo niiden todistavan, että hänen kokemuksensa ovat Jumalasta. Kokemus saa ilmoituksen luonteen. Minkälaisia nämä Basilean sanomat olivat luonteeltaan?
Siis Basilea itse ei näitä sanomia saanut, vaan nämä luottosisaret, profeetat, niitä sai. Ja yksi tämmöinen oli nimeltään sulkakynä, joka oli siis, joka pelasi aivan yksi yhteen johtajan kanssa. Mutta aika jännä, kun näitä mä analysoin myöhemmin, on se, että näissä profetioissa korostettiin äiti Basilean suurta merkitystä. Ja hän sai niin kuin suitsutusta ylhäältä. Mutta sisaret sai sitten lähinnä kritiikkiä ja tuomion sanoja, että meille ei tullut kiitosta eikä me ollut mitään sen kummempia. Että tämä on yksi sellainen piirre, joka kulkee näissä kaikissa, että suuri ero hänen ja meidän välillä.
Eli yhdelle ruusu ja lopulle risuja.
Näin, juuri näin.
No kun jokainen teistä sai tämän myös henkilökohtaisen profeetallisen sanomansa, niin minkälaisen profeetallisen sanoman äiti Basilea välitti esimerkiksi sinulle?
Mä olin ollut pitkään pohjoismaisessa työssä ja irti Saksasta pääpaikasta. Ja nyt tuli semmoinen profetia, johon liittyy näky, että mä olin kuvattuna, mulla on kultakimpali käsissäni ja minä jaan sitä. Ja tällä ymmärrettiin, että mä jaan äiti Basilean sanomaa, mutta minä teen sen omissa nimissäni. Ja tässä oli se kritiikki, että kai sinä ymmärrät, mistä sinä olet kaiken hyvän saanut.
Eli sellainen äläpäs ylpisty -tyylinen nuhdesaarna.
No, nimenomaan, joo.
No, äiti Basilealla oli myös näytetty, että tulossa on atomisota. Ennen sotaa kristittyjä vainottaisiin esimerkiksi Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen taholta. Sodan jälkeen kristillisellä julistuksella tulisi olemaan suuri kysyntä, varsinkin Basilean opetuksella. Siksi Basileas linkin kirjoittamia kirjoja alettiin varastoida atomipölyä kestäviin muovitynnyreihin, jotka kaivettiin maahan. Näitä kaivausoperaatioita sisaret suorittivat monissa maissa. Niin minua kiinnostaa tämä Basilean opetusten rooli postapokalyptisessa maailmassa. Mikä se oli?
Hän ajatteli näin, ja se oli myöskin profetia, tai profetiat, joissa se oli tuotu julki, että silloin maailma tarvitsee hengellistä sanomaa, ja se ainoa oikea on Basilean Slinkin tuotanto.
Ja sen takia, ainoa oikea?
Ainoa oikea. Se joka todella, niin kuin, jota ihmiskunta janoaa. Ja tämä aiheutti toimenpiteitä niin, että hänen julkista tuotantoaan kätkettiin maahan öiseen aikaan valtavia määriä. Mutta ei riitä, että on vain pelkkiä kirjoja. Niitähän pitää myöskin tulevaisuudessa painaa, kun kaikki on maan tasalla. Sen takia sinne maan alle kätkettiin kokonaisia kirjapainokoneita, maatalouskoneita, traktoreita, elintarvikkeita. Eikä vain Saksassa ja Sveitsissä, vaan ihan ympäri maailmaa, Amerikkaa, Australiaa. Eli siellä niitä on.
Yhäkin.
Yhä vielä. Ne on niin syvällä, ne on niin kertakaikkisen hyvin kätketty. Että, ja se tieto, missä ne on vain valituilla. Mulla ei ole tietoa, missä ne on. Mä aavistan siellä täällä, missä niitä voisi olla. Mutta tämä oli hyvin varjeltu salaisuus, mihin kaikkialle kätketään.
Ja näin siis elämästä saksalaisessa evankelisten Maria-sisarten luostarissa kertoi Riitta Lemmetyinen. Tämä oli mielestäni hyvin kiehtova osa. Ja Lemmetyinen oli ihminen, joka näitä asioita oli hyvin paljon oman polkunsa valossa tutkinut.
Luostarielämästä luopuneet siis tuon jakson nimi. Ja salolainen svastika-asiantuntija tuumasi Facebookissa, että Yle mädätystä. Kuuntelen silti.
Kyllä, se on hienosti sanottu.
Ja ohjelmaamme kuuntelee myös muuan Jörn Donner. Tämä asiantila selvisi minulle, kun soitin hänelle ja pyysin häntä haastatteluun. Hän totesi jörkkamaiseen tyyliin, että en minä oikein muuta kuuntelekaan kuin ohjelmaanne ja Yle Puhetta.
Se on oikein. Hieno mies.
Tästä on syytä olla ylpeä. Kuten kaikista muustakin fanittavista kuulijoista, heitähän riittää. Mutta ei tässä vielä kaikki. Meillä on myös sitä ennenkuulematonta materiaalia.
Kyllä, ja siinä sukellamme suomalaisten ihanneyhteisöjen historiaan. Matti Kurikan oikeastaan aikoihin ennen Sointula-yhteisöä, joka sijaitsi niin sanotulla Malkon saarella Kanadan brittiläisessä Kolumbiassa. Haastattelussa ihanneyhteisöihin perehtynyt Teuvo Peltoniemi. Voidaanko jollain tavalla esimerkiksi Amerikan Yhdysvallat nähdä tällaisena siirtolaisutopiana?
No eräällä tavalla kyllä varmaankin, mutta siihen ei ollut organisoitu, niin ei ollut yksi ja sama joukko, joka sinne lähti, vaan sinne sitten kutsuttiin ja saapui väki aika monesta eri suunnasta, varmaan erikin tavalla ajattelevää. Mutta Pohjois-Amerikka on siinä suhteessa utopioiden näkökulmasta erityisen tärkeä, ehkä tärkein, että se oli tosiaan avoin monille katsantokannoille ja kyllähän Euroopasta aika monet semmoiset ajattelusuunnat, joita uskonnollisista tai poliittisistakin syistä vainottiin, niin lähti sinne. Ja Yhdysvalloissa on myöskin varmaan ollut maailman eniten utopiayhteisöjä kaikista maista, missä niitä nyt on ollut.
Kyllä, jos miettii aivan Kaliforniakin historiaa esimerkiksi, niin siellähän tällaiset, voisiko sanoa vasemman laidan liikkeet tai utoppiset yhteisöt, niin nehän ovat olleet siis, niitä on tullut kuin sieniä sateella ja tulee käsittääkseni ihan näinäkin päivinä yhä.
Jos niitä ajatellaan, niitä uudempia, niin kyllä, mutta myöskin näitä ihan klassisia utopiayhteisöjä, jotka monella tavalla muistuttivat Sointulaa, tai pikemminkin Sointula ehkä muistutti niitä, niin niitäkin on ollut jotain 60-80, ja niitä, kun Kaliforniassa ajaa, niin ei tarvitse 100 kilometriä ajaa, kun seuraava aina tulee vastaan, jossa monethan näistä ovat historiallisia muistomerkkejä tällä hetkellä ja kiinnostavia.
No, Kurikka yritti perustaa vuonna 1900 siirtokunta Australiaan, mutta se jäi yritykseksi. Mikä meni mönkään?
No, ei se nyt pelkkä yritys ollut. Hän lähti sinne siis, kun hän 1899, kun se nyt oli tuossa, kun lehdissä oli siis tätä kirjoittelua kovasti, jossa Kurikka kertoi, että tämmöinen suunnitelma on olemassa ja ihmiset oli kauhean innostuneita. Hän perusti tai sanoi, että no okei, pidetään tämmöinen kokouslehdessä, työmieslehdessä, oli pikku ilmoitus. Ja sinne tuli niin paljon väkeä, että ei mahtunut siihen tilaan, minne oltiin ajateltu, vaan mentiin Mäntymäelle tuo Helsingissä. Ja siellä oli siis todella paljon väkeä, jotka innostui tästä ajatuksesta sitten Kurikan houkuttelemana niin paljon, että kun Kurikka lähti Australiaan, jonne hän oli ajatellut mennä yksin tai parin kaverin kanssa katsomaan, miltä siellä, niin hänen mukaansa työntyi jo sitten monta poikamiestä ja joku perhe ja lapsiakin oli siinä sitten mukana. Australia valikoitui paikaksi. Kanadakin oli ollut hänellä mielessä nimittäin kyllä sen tähden, että Australian pääsi ilmaiseksi. Et silloin varsinkin Queenslandin osavaltio Australiassa halusi valkoisia siirtolaisia ja matkat maksettiin Englannista sinne. Ja kun suomalaisia oli tarjolla, niin sehän tuntui oikein hyvältä diililtä sitten australialaisista ja siinä nyt sitten Kurikan mukana useammassa vähän eri erässä kyllä tuli sitten kymmeniä suomalaisia, mutta aika pian siinä sitten viranomaiset huomasivat, että suomalaiset ei ensinnäkään osannut englantia alkuunkaan, joka ei ollut kovin eduksi. Suomalaiset oli työväenliikkeen ihmisiä ja kaikki työ ei kelvannut ja jos kelpasi, niin yritettiin tietysti kertoa, että miten asiat pitäisi järjestää, joka ei ollut hyvin konservatiiviselle Queenslandille silloin kovinkaan mieleen, niin että ei oikein löydetty paikkaa siellä ja sitten lopulta Kurikka joutui niin kuin itse tekemään mitä tahansa töitä, antoi hiukan rahaa muille ja sitten löydettiin, että jossakin oli ratatyömaurakka. Piti puhdistaa Keonsin lähellä joku alue puista, jonne vedettiin rataa ja tehdä vähän ratapölkkyjäkin siinä. Valtava kuumuus, hiekka erämaa, oli kärpäsiä, oli Perttu hyttysiä ja käärmeitä ja kurikka, niin kuin siellä lueteltiin niitä huonoja puolia sitten lähtiessä. Riidat syntyi tietysti, kun oli nälkäkin suoraan sanottuna, ei oikein taidettu. Kurikka kävi soittamassa, lähellä oli yksi ainut kylä, jossa oli pikku hotellinpahainen, siellä kurikka kävi soittamaan pianoa, että saatiin pikkusen taskurahaa sitten tälle firmalle. Kurikka sairasteli myöskin ja ei se ihan sitten oikein kestänyt tätä ympäröivää todellisuutta ja tuli riitaa ja niin kurikka sieltä sitten joutui lähtemään leiriltä pois ja osa suomalaisista muutti muualle Australiaan ja jäi sinne. Silloin alkoi tämä Australiassakin on melkomoinen suomalaisasutus olemassa. Osa sitten lähti Suomeen, mutta aika suuri osa lähti Yhdysvaltoihin tai Kanadaan ja kurikka muun muassa. Kurikka sen tähden, että hänelle oli tullut miellyttävä kirje, jossa kerrottiin, että täällä Nanaimossa, joka on Vancouverin lähellä oleva pikkukaupunki, niin suomalaiset on kovasti innostuneita tästä utopia-asiasta ja tässä olisi matkarahat, jos voit tulla tänne perustamaan yrityksen.
Ja tästä syntyi Sointula.
Ja tästä syntyi Sointula sitten.
Ja näin siis Teuvo Peltoniemi puhui suomalaisista ihan yhteiskunnista ja utopioista. No Panu, millaisia aihetoiveita arvon kuulijoiltamme on tullut?
Kansalaiset tosiaan lähestymät meitä aina silloin tällöin ohjelmaideoilla ja yksi valveutunut kansalainen haluaisi ohjelmaa Lasarus-ilmiöstä, zombie-ilmiöstä ja päättömyyden ilmiöstä.
Nämä ovat kiehtovia aiheita. On mukava tietää, että meillä on ensi vuodeksi sitten, ai niin, hei, tämä ohjelmahan siis tosiaan jatkuu ensi vuonna.
Totta.
Siitähän me emme tässä ole vielä puhuneetkaan, niin se on hyvä tietää, että on aiheita ensi vuodeksi.
Kyllä, kyllä, mutta ei mennä nyt asioiden edelle, koska siis tuleehan myös joulupyhinäkin ohjelmaa.
Niin.
Kolme jaksoa.
Se on muuten täysin totta. Jos on yksinäinen synkkä joulu tai sitten vaikka ihan sellainen perheen luona vietetty lämpöinenkin joulu, niin muistakaapa laittaa radio vastaanotin päälle. Nimittäin minä ja Hietaneva Kainuussa ja Lapissahan me olemme käyneetkin joulun aikaan, kuten muistatte, mutta tällä kertaa me uskaltaudumme vyöhykkeestä mystisimmälle, nimittäin Itä-Helsinkiin. Mitä kaikkia menneisyyden ja nykyisyyden saloja nämä metsät ja betonilinnoitukset kätkevätkään syleilyynsä. Ainakin on luvassa punkkia, viikinkejä, sarjamurhaajia ja runon laulantaa.
Kuulostaa lupaavalta.
Toivottavasti emme petä armaita kuulijoitamme, sillä eräskin tässä taannoin Twitterissä vaati suureen ääneen, että kansalaisena ja kuuntelijana hän vaatii, että hänen maksamastaan Yle Verosta kustannetaan Perttu Häkkiselle hedonismin täyteinen elämä.
Toivottavasti siitä riittää myös meille, minulle ja Panulle.
Uskon, että hän tarkoitti tätä.
Olin juuri tulossa tähän, eli onko tämä kannatettava idea, koska jos sinulle maksetaan hedonistinen elämä, niin teetkö vielä siinä vaiheessa radio-ohjelmaa?
No eiköhän se nyt aika selvä meidän kaikkien kohdalla, että jos tulee tällaiset mahdollisuudet, niin kyllähän me katoamme Vanuatulle alta 2 tunnissa.
Niin, minutkin on tuolla lähetysikkunassa nimetty kaikkien nautintojen sanansaattajaksi, että voi olla, että soromno ei vainenkaan.
Se on ihana ilmaus.
Ja kuten kaikki hyvä tulee päätökseensä, niin myös tämä syksyinen Perttu Häkkinen -koosten lähetys.
Kyllä. Pitäisikö meidän pysyä traditioissa ja laulaa pieni värssy, jonka myötä voisimme nyt toivotella ainakin jouluaattoon asti rauhaista aikaa. Sitten käsittääkseni taas nämä ohjelmat jatkuvat.
Pyöriikö Perttu sinun mielessäsi joku tietty biisi tai värssy tai kappale?
Yksi sellainen, joka on hyvin paljon puhutellut minua lapsesta lähtien ja viime yönä jostain syystä alkoi soimaan korvaamatona päässäni on virsi 30, eli kansankielellä Maa on niin kaunis.
Yksi suosikki virsiäni.
Otetaanpa ensimmäinen säkeistö. Äänen avaus.
Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas. Ihana on sielujen toiviotie. Maailman kautta kuljemme laulain taivasta kohti.
kohaisaa joulun odotusta.
Perttu Häkkinen. Itä-Helsinki trilogia. Jouluna Yle Puheessa.
Tervetuloa Itä-Helsinkiin. Tuolle merituulen, metsien, aavekartanoiden, betonikuutioiden ja ränsistyneiden ostoskeskusten myyttiselle vyöhykkeelle. Maaltamuuttajien ja maahanmuuttajien reservaattiin, jossa tätä nykyään asuu neljännes koko Helsingin väestöstä. Paikkaan, jossa on rakastettu, juotu, tapeltu ja taiteiltu. Ensimmäiset asukkaat pöhisivät näillä maan jo 5000 vuotta sitten, mutta heistä me tiedämme valitettavasti sangen vähän. Bronssikautisista lähiöliukastelijoista meillä on jo enemmän kärryä. He nimittäin jättivät jälkeensä hiiden kiukaita, eli hautaraunioita. Sittemmin miespolvet ovat ilmoittaneet olemassaolostaan tägein, riimein ja runoin. Täällä ovat juhlineet, asuneet ja innoitusta hakeneet muun muassa Arvo Turtiainen, J.R. Runeberg, Veijo Meri, Albert Edelfelt, Hannu Salama, Sakari Topelius, Aino Aktee, Karl Ludwig Engel, Jonna ja Eerin, J.V. Snellman, Fredrik Paasius, Kongi-tohtori ja Notkea Rotta. Lämpimästi tervetuloa mukaan, sillä kuten tavataan sanoa, mitä iistimpää, sitä siistimpää.
Perttu Häkkisen Itä-Helsinki-trilogia. Jouluna Yle Puheessa.